La tarde en Ferrol. Cadena COPE.
Hola, moi boas tardes e benvidos a esta sintonía local da cadena COPE xustamente cando son as 8 menos 20 da tarde. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ada Romero, e ao longo destes 20 minutiños que nos ocupan ata as 8 imos a chegarnos á localidade de Cedeira para comentar a actualidade municipal gracias á presencia do seu alcalde socialista José Luis Vergara. Falaremos de varios asuntos da segunda fase do Plan E da cobertura que a nova TDT ten no municipio, tamén das novas actuacións turísticas de cara ao Brán e do proxecto de goberno de cara ás eleccións municipais para as que resta pouco máis dun ano. Hoxe nos acompaña para falar de todo isto o seu alcalde José Luis Vergara. Moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Para comenzar, fai aproximadamente un ano que se produciu esa catástrofe, ese ciclón Klaus. Agora, onte xustamente viviron tamén uns ventos prácticamente huracanados máis de 100 km por algún incidente que destacarre nesta fin de semana,
non,
alcalde?
En principio non, moita auga, moito vento, pero nada normal para nos. Efectivamente, agora fai un ano e un mes aproximadamente de aquel terrible Klaus. Levamos toda a fin de semana, polo menos no que a min respecta como responsable máximo de Protección Civil, pois preocupado, atisbado, atento, e bueno, afortunadamente ata agora nada, o que pasa que parece ser que pola tarde voltan os ventos. Estamos en alerta laranxa, todos temos que estar expectantes, e bueno, ante calquer inconvinte, poñernos en contacto rapidamente co 112, porque ali encamiñarán todos os nosos problemas.
Se dirá justamente un municipio onde sempre cae temporal, vese especialmente afectado pola súa orografía e demais. Outra cuestión é que o municipio fai un ano que foi unha das zonas máis afectadas polo ciclón Klaus, que causou graves desperfectos, cortes de luz, caídas de árbores, etc. A estas alturas parecen, según denuncia moitos veciños, que quedan aínda pistas cortadas, madeiras sin retirar. Cal é a situación que coñece na súa localidade?
Pistas na nosa localidade dende os primeiros momentos xa non queda ningún. É posible que algúns camiños tradicionais de terra, de tractores, algún camiño forestal, poda ser que sí, pero pistas, o que se di pistas asfaltadas, ningunha. Incluso naquela mesma semana todas se viron liberadas. Eu estou moi contento ca actitude tanto de Protección Civil naquel momento, traballadores do concello, e tamén e sobre todo porque non tiñan a obligación os mesmos veciños que motoserra en man expeditaron os camiños. E bueno, dende os primeiros momentos xa a Cedeira aquela situación resolveuna. Si é certo que aínda agora os eucaliptos están tirados no monte en moitos casos. Iso é un perigo de cara ao próximo verán, si esta situación permanece. E tamén é certo que no que se refire aos montes propiedade do concello, aos montes da Capelada, prácticamente todos están cortados, talados, e xa non supoñen a día de hoxe un peligro. Esta situación trouxo como consecuencia o deterioro, foi unha consecuencia tamén daquel Klaus, un deterioro grande das nosas pistas, o trajín de camións, tractores, para unhas pistas que non están preparadas para tales eventos e de tal magnitud, pois deixaron as nosas pistas en gran medida inservibles, sobre todo na Capelada. Ahora hai un plan serio, real, por parte da Dirección Xeral de Montes, que espero que se leve a cabo antes do próximo verán.
O parecer do que sí temos constancia é que as subvencións da Xunta para retirar esta madeira chegaron tarde, moitas veces mal repartidas en Cedeira. 30 dos propietarios que solicitaron esta axuda, só 10 persoas lograron recibir as mesmas.
É certo, levamos prácticamente un ano xa de actividade desta actual Xunta de Galicia, e realmente voto de menos máis actividade, máis dinamismo. Esta é unha situación que despois de un ano xa debería de estar máis que resolta. Efectivamente, a mí tamén me constan algunhas reclamacións por parte dos productores de madeira de que non son o suficientemente áxiles na tramitación tanto do, digamos, da madeira derrubada polo propio Klaus, como de algúns problemas en tellados, ventás, muros, etcétera, que se provocaron naquel infausto 23 de xaneiro do ano pasado.
¿Fenosa mellorou o mantemento destas líneas, o prometido?
Non. Fenosa prometera no seu momento que incluso iba a soterrar líneas de alta tensión, alta e media tensión en algúns puntos, aquí durante un mes era o elemento clave, incluso eles mo teñen dito directamente no propio concello, disto absolutamente nada se fixo. Algo fixeron, solo faltaría, renovaron postes que estaban tirados, e acertó que a zona de servidume destas líneas foron taladas, limpadas en gran medida, pero o que se di renovación profunda da infraestructura eléctrica non
se producía. Imos cambiar de asunto. Gustaríame valorar tamén as diferentes actuacións que se levaron a cabo o pasado ano 2009 con cargo á primeira fase dese plan estatal de inversión local no seu municipio, unha cuantía total de 1,32 millóns de euros que permitiron crear máis postos de traballo dos que tiñan pensado nun principio, non, alcalde?
Sí, efectivamente. Prácticamente está xa resolto esa primeira fase do Plan E. Dirixímolo basicamente a infraestructuras de tipo saneamentos, traídas de auga, seguridade vial nunha das carreteras máis perigosas que temos na zona. Hoxe estamos prácticamente a punto de rematar sobre todo o que é a rehabilitación do casco antigo. Hoxe calquera que vai a Cedeira xa pode pasear polas súas rúas sobre un pavimento realmente noble, acorde coa nobleza do noso propio casco histórico. Pero eu sempre digo que o máis importante non é ese pavimento hermoso, ese pavimento claro, ese pavimento que as nosas estreitas calles do casco antigo pois lle dá unha certa amplitud, máis claridade. O máis importante é o que está debaixo, xustamente o que non se ve. Neste sentido, moitos amigos me din que dende o punto de vista político non son demasiado espabilado, porque fago obras que logo van a quedar ocultas para a maior parte do personal, pero isto é para aquela xente que efectivamente ten poucas luces, nunca mellor dito. O saneamento é algo que non se ve, pero é algo que se percibe como necesario. Nos contábamos con unhas instalacións de principios do século pasado, unhas instalacións feitas a golpe de pedras. Hoxe temos unha separación de pluviales e fecais perfectamente hermética, temos unha canalización das augas municipales perfectamente modernizadas, temos o soterramento de líneas eléctricas, sobre todo nos cruces, en fin, temos fibra óptica para que as 110 viviendas que ahora mismo están abandonadas en desuso no casco antigo pois volvan a ser revitalizadas, ocupadas por xente, e ser capaces tamén de rebaixar a idade media da nosa poboación que temos neste fermoso casco histórico.
Tamén hai outros proxectos por parte da demarcación de costas, como de intervir nas cedarias de Sarridal e iniciar a recuperación da zona do litoral, e tamén a Dirección Xeral de Sostenibilidade de Costa e de Mar está completou xa melloras dos accesos aos areais de Cedeira, a playa de Cedeira. Que hai? As obras iban comenzar a comezos deste ano, non?
Hoxe recibiremos sobre as 12 da mañá a un alto técnico da demarcación de costas, precisamente para facer unha posta a punto destas obras que vostede con moito acerto comenta. Unha da recuperación dunha das cetáreas na península do Sarridal é un elemento moi interesante desde o punto de vista etnográfico. Outro día o sector turístico falábame da necesidade de impulsar unha serie de infraestructuras de tipo turístico. Esta vai a ser unha delas. Noutro plan tamén hai unha obra moi querida e moi apreciada por nós, que é a do paseo fluvial, mediante un presuposto que vai supoñer a higienización das beiras do río, moi utilizadas e moi demandadas pola población da terceira idade, que fai os seus paseiños por aquí nun ambiente realmente de naturaleza encomiables. E hai un terceiro aspecto que tamén comentarei hoxe ca a xente de costas, que consistirá en de novo prestarlle atención especial á nosa fermosísima playa da Madalena, que como vostede sabe, o ano pasado recuperámola en gran medida, pero o inmisericorde tempos misericordias temporais deste inverno volveron a levar a maior parte da súa área, habendo un desnivel de prácticamente 2 metros. A ver o que facemos cos responsables de costas. Eles están deseosos de acometer estas obras para que no verán estean en perfectas condicións, e espero que así sea. De todas formas, xa lles levo comentado de que non podemos estar cada ano resolvendo este tema. Necesitamos unhas solucións máis profundas, máis a longo plazo. Uh-huh. Eu sei que o cáncer auténtico deste tema é o espigón. Espigón que os mariñeiros disfrutan, e gracias a él as nosas embarcacións están a bon abrigo, a bon recaudo durante o inverno. Pero temos que ser capaces de compatibilizar as infraestructuras portuarias con o mantemento das estruturas naturais que tantos séculos levou construir, como en este caso a nosa Praia da Madalena.
Alcalde, que presuposto deixará a segunda fase do plan E na localidade, e cales son as obras máis importantes que se levarán a cabo con cargo o mesmo?
Algo máis de 800.000 euros, aproximadamente, falando nas antiguas pesetas. Eu ainda así, neste sentido, sou moi clásico, non sei se serei capaz de superar algún día esta deficiencia, pero creo que a xente enténdeme mellor se lle falo de algo máis de 130 millóns das antiguas pesetas. Uh-huh. Nesta situación, pues bueno, vamos a rematar a rehabilitación do casco antigo. Quedannos algunhas rúas as que están en situación máis elevada. Vámolas a rematar, e además é unha acción imprescindible, porque senón a separación das augas pluviais e fecais non sería unha realidade. Hai que ir hasta arriba para rescatar as augas pluviais das partes altas de Cedeira. Isto vai ter unha dotación aproximadamente de uns 100 millóns das antiguas pesetas, uns 600.000 euros, e o resto vamos a iniciar outra obra para min tan querida como a esta outra, que é a rehabilitación tamén dun casco tradicional de sempre marxinado, de sempre olvidado, que é a zona da Area. Como seu nome indica, está asentado sobre unha zona de aluvión, unha zona antigua en donde o subsolo é deste tipo de material, un material areoso. Bueno, pois esta zona tradicionalmente habitada pois xente moi auténtica, xente de mar, xente labrada, pois necesitan un impulso. Pois con estes aproximadamente 30 e algo millóns das antiguas pesetas, pois seremos quen tamén de separación de pluviais e fecais, de soterramento e mellora das augas de boca, e algunha que outra infraestructura, como é o amaño dun lavadoiro tamén moi querido por esta zona, dunha auga realmente cristalina e perfecta. É o lavadoiro da Area, que tamén o rehabilitaremos, aínda que non xa con cargo os presupostos dos fondos estatais, sino, bueno, pues presupostos procedentes da Diputación.
Imaginamos que obras novamente que volverán a xerar emprego, pero os datos de paro non son demasiado halagüeños para ningunha dos municipios, das localidades das nosas comarcas. En total, Cedeira registrou a finais do mes de xaneiro un total de 517 persoas en total que están no paro neste municipio. Cales son as ferramentas ou as políticas municipais que se poñen en marcha ou que se activan para aliviar na medida do posible esta situación, alcalde?
Bueno, aparte de impulsar os investimentos que de forma directa dan postos de traballo, o problema realmente que, bueno, este é o auténtico problema que ahora mismo ten Cedeira, o problema do paro, o problema da nosa xente que sin perspectivas. Evidentemente, o sector da construcción reventou, como xa se preveía dende fai anos. Todos oímos falar da burbulla urbanística. Uh-huh. Bueno, pois agora está reventado absolutamente. Agora fanse obras, e non está mal que así sea tamén, obras de rehabilitación, pero é necesario que esas aproximadamente 500 almas teñan perspectivas de futuro. Nosotros, o primeiro que hai que facer, o primeiro que impulsamos desde que chegamos ao goberno, foi o parque empresarial. O parque empresarial, dentro de breves semanas, ahora mismo xa prácticamente está rematado, en breves semanas creo que xa vamos a recepcionalo. Polo tanto, aí hai un instrumento racional para que as empresas se asenten en este marco realmente interesante e moi ben comunicado. Uh-huh. Isto por un lado. Por outro lado, este concello está tratando con diferentes tipos de empresas e apoiándonos no Plan Ferrol para que alguna a prensa tamén se fixo eco de algunhas destas iniciativas do concello e de empresas procedentes de fora, concretamente, pois bueno, os aeroxeradores de eixo vertical, outra empresa de audio que fabrica altavoces con un nivel de tecnoloxía impresionante, ou incluso unha empresa productora de algas e de manipulación de alimentos. Outro día poñeme tamén en contacto con unha empresa productora de, bueno, generadora de enerxía a partir da biomasa que, sabe, como vostede sabe, somos realmente pioneiros, temos as maiores masas forestales de Galicia e témolas aquí en Cedeira. Polo tanto, nese sentido tamén estamos traballando duramente. Pero decía eu outro día ao conselleiro de infraestructuras que nosoutros non seremos quen de resolver o problema empresarial, industrial, o tecido empresarial de Cedeira, se non nos axudan coas infraestructuras. Recordaba yo, conselleiro, que ten a 566, a carretera Ferrol-Cedeira, a das 69 reviravoltas, absolutamente abandonada. Ten que ser quen de impulsalo. O outro día reuníame tamén coa xente do Ortegal para comentar o retraso da vía de alta capacidade que non la pospón hasta o ano 2017. Un corpo sin circulación, coas venas atrancadas, coas arterias en malas condicións, é un corpo que non se lle pode exigir prácticamente nada. Isto é o que eu lle planteaba ao conselleiro. Conselleiro, axúdenos a limpar as nosas arterias, a limpar as nosas venas, e xa verá como o corazón de Cedeira, dese facémonos cargo nós, é capaz outra vez de impulsar e de darlle traballo aos seus fillos.
Alcalde, quédennos 4 minutos, que quero aproveitar tamén para falarlle dese tema da implantación e problemática que está tendo a TDT no concello, concretamente 18 veciños da parroquia de Porto Cabo, que dependen de 3 concellos, Cedeira, Cerdido e Valdoviño, e que ao parecer terán que pagar 300 euros para a implantación das antenas parabólicas. É a única solución que se lles dá despois de case 20 días sen poder disfrutar de ningún tipo de sinal de televisión. Cal é a solución que se lle dá tamén desde o concello a estes veciños, porque moitos deles son persoas maiores que se atopan nunha condición económica non demasiado bollante, para os cuales 300 euros é un desembolso máis que importante, non?
Eu creo que incluso supera esa cantidad. Outro día comentábame que rondaba sobre os 350 euros o primeiro televisor e 200 euros o segundo, o cal nos poñemos nunha cantidad próxima ás antiguas 100.000 pesetas. Cando a pensión de moita da nosa xente supera os 500 euros, pois realmente faise como bastante problemático acceder a esta nova tecnoloxía. Tanto o Ministerio de Industria, responsable primeiro, como a Consellería de Industria da Xunta de Galicia como responsable segundo, deben de poñerse as pilas e poñer en efectivo ese convenio que entre eles firmaron, de que os núcleos con 50 personas deben de ter un reemisor. Alguén dende a Consellería de Industria me dixo que en realidad eran 47 veciños. Bueno, si por 3 veciños non lles colocamos un reemisor, eu creo que no seu día van nolo demandar duramente. Nesta situación quero comentar que estou en contacto ca alcaldesa de Valdoviño e coa alcaldesa de Cerdido para entre os tres mediar diante da Consellería de Industria, que insisto, leva xa un ano no goberno, mediar con eles para que este problema de Porto do Cabo e algún que outro que temos pendiente en algún núcleo rural con certa potencia, ainda que non chegue a ser de tal magnitud, se resolvan. Cada problema dun veciño é un problema do 100% para ese veciño, non é, o sea, a Xunta de Galicia sempre nos di, "No, é que quédache solamente un 3%". Non, ese 3%, eses veciños teñen un problema, eles do 100%, e así debe de ser considerado.
Alcalde, nos queda nada xa prácticamente, así que instámoslle para outra ocasión para falar tamén dese plan xeral de urbanismo, das diferentes políticas tamén que os hosteleiros da vila de Cedeira van a poñer en marcha para lograr asociarse de cara a reactivar un pouquiño a economía de cara ao Brán, para superar en xeral esta crise. Así que, José Luis Bercara, alcalde de Cedeira, quedamos instados para outra ocasión.
A súa disposición, moitísimas gracias.
Graciñas.